อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2556ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน3ปีมะโรงนะคะก็สำหรับรายการช่วงเสาร์อาทิตย์ของเรานั้นคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการหรือว่าเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณก็คงจะทราบกันดีละค่ะว่าจะได้พบกับตัวดิฉันเองซึ่งก็มีบุญนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ที่จะสนทนาธรรมะแทนท่านผู้ฟังทางบ้านเรียกว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกหรือว่าเป็นองค์วิทยากรประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สนทนาธรรมะมานั้นเนี่ยเราก็ใช้ความรู้สึกแบบที่เราเป็นชาวบ้านเรานะคะเป็นคารวาสเนี่ยสงสัยอะไรก็จะถามแทนท่านผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะมาพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่16อย่างที่ได้กราบเรียนแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คิดว่าจะมีปัญหาของท่านผู้ฟังที่ได้เขียนถามพระอาจารย์ผ่านทางเว็บไซต์ของพระอาจารย์มานะคะก่อนอื่นเรามากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นหรือว่าปิดวาจาตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะก็ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญบาน
สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็อย่างที่โยมเกริ่นไปแล้วนะเจ้าค่ะว่าคงจะนำปัญหาที่คุณผู้ถามนะเจ้าค่ะคือคุณปรีดาวันเนี่ยได้ถามพระอาจารย์ไว้ในเว็บไซต์ของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วก็จะได้รับความรู้ด้วยแล้วก็ได้รับความกระจ่างในเรื่องที่ทางคุณปรีดาวันได้ถามมาด้วยนะเจ้าค่ะก็ขออนุญาตถามเลยเจ้าค่ะ
ได้
กราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็คุณปรีดาวันก็ถามว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์คุยกับเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องนั่งสมาธิไปจนถึงญาณที่4ถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือว่าแค่ชั้นปฐมญาณก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวท่านคุณปรีดาวันเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันจะถึงขั้นนั้นหรือไม่นะเจ้าค่ะก็มานั่งตอนเที่ยงกับเพื่อนตามภาษาคนที่ไม่รู้แต่ก็เรียกใจใฝ่ธรรมะว่าอย่างนั้นเถอะ
พัก
ก็มานั่งสมาธินะเจ้าคะเคยมีประเด็นถามมาดังนี้ดังนั้นโยมขออนุญาตที่จะกราบเรียนถามเป็นประเด็นแรกก่อนนะเจ้าคะว่าสำหรับการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเนี่ยตามที่คุณปรีดาวันถามมานั้นก็คือว่าเราจะต้องนั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึงญาณ
ฌานที่
4เจ้าค่ะถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่หรือไม่เจ้าค่ะหรือว่ายานขั้นไหนถึงจะเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์
ได้ใช่ไหม
เจ้าค่ะนิมนต์เจ้า
ทีนี้ต้องทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนอันดับแรกในที่คุณปรีดาวันกับเพื่อนเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ยนะ เป็นการกระทำที่ดีมากนะเหมือนอย่างที่อาตมาคุยกับคุณเดินใจเนี่ยเป็นการสักการะเป็นการพูดคุยกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนำว่าพุทธบริษัทเนี่ยควรจะมาทำการสังคีตินะจะเป็นหนึ่งใน2 อย่างที่ทำให้ศาสนาเนี้ยตั้งอยู่ได้อย่างเจริญต่อไปได้นานตลอดกาลนานน
ะคือหนึ่งสังคีติแปลว่าอะไรเจ้าคะ
สังคีติคือการมาทำการสังคายนาตรวจสอบเอ้ยคุณเข้าใจถูกไหมตรงไหมนะ
เจ้าค่ะ
หรือว่าคือที่เขาทำสังคายนากันนะที่พระสงฆ์ทำสังคายนากันนะในสมัยก่อนนี่ตอนที่เขาทำสังคายนาครั้งแรกเนี่ยที่ท่านพระอานนท์ก็จะมีคนถามขึ้นมาว่าเอ้าท่านพระอนนท์พุทธเจ้าพูดตรงนี้ว่ายังไงนะพระอนนท์ก็พูดขึ้นมาปุ๊บมีคนหนึ่งเห็นด้วยนะเพราะว่าจําได้ว่าเดียวกันทุกอันนี้ก็ตกลงกันไปถ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เหมือนกันนะพุทธเจ้าพูดไปตอนนี้เขาก็ทําการเขาเรียกว่าอะไร clarify กันเถียงกันหรือว่าตกลงกันให้ได้ว่าเอ๊ะมันตอนไหนกันแน่คุณจําถูกหรือผมจําผิดถกกันใช่นี่คือลักษณะที่การทําสังคีตินะทีนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ต้องมีความรู้นะก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรกันจำความจำอะไรกันได้ก็ต้องอ้างอิงจากตำราบ้างอ้างอิงจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้บ้างอ้างอิงจากบุคคลบ้างก็ว่าไปนะกรณีที่2ที่พุทธเจ้าบอกว่าดีเนี่ยคือเป็นบริษัทที่เลิศเนี่ยคือบริษัทที่ทำการสอบถามทวนถามซึ่งกันและกัน นะสอบถามทวนถามซึ่งกันและกันไม่ต้องพึ่งจากไม่ต้องพึ่งคนเหล่าอื่นนะพอเราสอบถามทวนถามซึ่งกันและกันเนี่ยจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดอยู่ได้นะบรรเทาความสงสัยต่างๆขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีหนึ่งคุณปริตาวันเนี่ยคุยกับเพื่อนนะมานั่งเถียงกันกับเพื่อนถกกันกับเพื่อนนะว่าเอ๊ะพระอรหันต์นี่มันเป็นได้ยังไงแต่ฉันก็ยังไม่เป็นแต่มีคนเขาบอกว่าต้องเป็นฌาน4นะแล้วจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่นะฌานคืออะไรญาณคืออะไรขั้นที่1 2 3มันเป็นยังไงทําไมต้องมาขั้น4อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะพอเราถกกันนะเราต้องหาข้อมูลที่ถูกด้วยนะต้องกลับไปที่สิ่งที่เป็นที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือศาสนาพุทธเนี่ยคุณเตือนใจมันตั้งมาได้มันก็ต้องมีพุทธะถูกมั้ย
จุค่ะ
แต่ไม่งั้นก็จะไม่เรียกศาสนาพุทธนะทีนี้จะมีพุทธะได้พุทธะก็ต้องสอนใช่ไหมเพราะนั้นอะไรที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศออกมาสอนออกมานั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจึงเรียกว่าพุทธศาสนานะคือคำสอนของพุทธะเพราะนั้นอะไรที่บางทีถูกบิดเบือนหรือว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องคอยระวังว่าอันนี้มันจะทำให้ความเข้าใจของเราไม่ถูกดังนั้นจึงจะต้องกลับมาหาพุทธวจนะอย่างเดียวทีนี้คนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณเตือนใจพระอรหันต์คืออะไรก่อนนะเราทำความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุดนะคือคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจุดมุ่งหมายที่สุดเลยสูงสุดเลยเนี่ยนะคือการบรรลุพระนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือที่ที่ไม่มีความทุกข์นะคือพ้นจากความทุกข์นั่นเองดังนั้นพระเจ้าจึงแบ่งระดับขั้นของบุคคลที่จะบรรลุถึงนิพพานเนี่ยเอาไว้อยู่4ขั้นด้วยกันนะบุคคล4ขั้นเนี่ยจึงเรียกว่าอริยบุคคลคือคนประเสริฐนะอริยบุคคลคนประเสริฐนะพระเจ้านอกจากกำหนดว่าจุดมุ่งหมายไปตรงนั้นนะตรงจุดที่ไม่มีความทุกข์เลยนะก็ยังบอกถึงเส้นทางด้วยนะเส้นทางในที่นี้ก็คือง่ายๆศีลสมาธิปัญญานะถ้าเราพูดภาษาศาสนาขึ้นไปหน่อยก็อริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมมรรค8เนี่ยเป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางที่จะให้ไปถึงจุดที่ไม่มีความทุกข์เลยทีนี้ถ้าคุณเดินตามเส้นทางนี้ได้อย่างดีนะทำอย่างดีที่สุดเลยนะก็จะไล่มาตั้งแต่โสดาบันนะนี่คือขั้นที่1นะสกทาคามีคือขั้นที่2อนาคามีขั้นที่3แล้วก็อรหันต์เป็นขั้นที่4นะอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องเรียงตามนี้นะบางคนหมายความว่าจะเข้าใจว่าฉันต้องบรรลุโสดาก่อนแล้วถึงค่อยไปอนาคาแล้วค่อยกระโดดไปอรหันต์อย่างนี้ไม่จําเป็นนะคุณอาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้ให้ว่ามี4อย่างนะไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับใช่
เจ้าค่ะ
นะทีนี้ขั้นสูงสุดก็คือความเป็นพระอรหันต์เอาแล้วพระอรหันต์เนี่ยต่างกับอีก3ขั้นอย่างไรนะเราก็มาดูกันตรงนี้คือความทุกข์เนี่ยคุณเดินใจความทุกข์ที่เรามีเช่นบอกว่าโอ้ทำไมฉันเกิดมาจนทำไมคนดีถึงถูกทำร้ายมีคนตายคนฆ่ากันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆนานาบ้านเมืองทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นทั้งน้อนที่เราพูดมาเนี่ยนะคุณเตือนใจมันมีเพราะว่าการเกิดว่าคุณเกิดมาทำไม
อ่ะ
คุณเกิดมาคุณก็ต้องเจอพวกนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว
ถ้าไม่เกิดก็ไม่เจอนะ
ใช่เพราะถ้าคุณไม่เกิดหรือคุณไปเกิดที่อื่นแล้วคุณก็ไม่เจอปัญหาพวกนี้นะถามว่าเอาแล้วไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยนะจึงเป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดระดับของความที่คุณเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าจึงใช้เกณฑ์ที่ว่าจำนวนชาติในการเกิดนะจำนวนชาติในการที่เกิดพระอรหันต์เนี่ยจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะจะไม่มีชาติต่อไปนะถัดลงมาอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นนะเกิดอีกชาติเดียวแล้วชาตินั้นเนี่ยก็จะเป็นพรหมนะเป็นเทวดาชั้นพรหมนะก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะหรืออันที่3นะถัดลงมาอีกก็เป็นสกทาคามีนะก็เกิดอีกแค่1ถึง2ชาตินะเกิดอีกแค่1ถึง2ชาติแล้วก็จะทำความที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือว่าน้อยที่สุดนะก็คือโสดาบันนะก็คือเกิดอย่างมาก7ชาตินะจะไม่มีไอ้จำนวนชาติที่ไปเกิดนี้ก็จะไม่มีทางที่จะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยด้วย
เจ้าค่ะเกิดมาเป็นคนเราดีๆเนี่ยนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่
เจ้าค่ะ
นะตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะเป็นเทวดาอินพรหมได้ทั้งสิ้น
เจ้าค่ะ
ทีนี้
โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านอยากจะทราบว่าการที่จะนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงฌานแต่ละระดับที่พระอาจารย์ได้บอกมาทั้ง4ระดับเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ละระดับเนี่ยใช้อะไรมาวัดหรือว่าอย่างเป็นโสดาบันเนี่ยเจ้าค่ะโยมได้ยินมาว่าอย่างชาวบ้านเราเนี่ยก็เป็นถึงโสดาบันได
้
ถ้าหากว่ามีการประพฤติอย่างไรอย่างเนี้ยอยากขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เอาอันดับแรกก่อนที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าคุ ุณจะไปบรรลุถึงจุดที่มันหมดซึ่งความทุกข์เนี่ยความทุกข์มันไม่เหลือเลยเนี่ยนะอันนี้คุณต้องเดินตามมรรคถูกไหมมรรคคืออะไรศีลสมาธิปัญญานะมรรคคือศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าก็ไล่ไปเลยนะถ้าผมว่าคุณมีศีลสมบูรณ์นะศีล5สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ด้วยนะสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยก็คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริบูรณ์ก็คือมากเพียงพอนะมากเพียงพอนะแต่ว่าสมาธิมีบ้างนะปัญญามีบ้างมีพอประมาณอันนี้คุณจะเป็นโสดาบันได้นะอาศัยเหตุที่ว่าคุณมีศีลสมบูรณ์นะแล้วคุณละสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเบื้องร้อยรัด3อย่างได้เนี่ยนะคุณจะ
มีอะไรบ้างเจ้าคะ
ก็อย่างแรกก็คือมิจฉาทิฏฐินะสักกายทิฏฐิขออภัยสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นว่าฉันเป็นตัวตนของฉันนี่เป็นตัวตนนี่เป็นตัวฉันนี่เป็นตัวใครของใครอย่างนี
้เจ้าค่ะ
อันที่2ก็คือความเห็นที่เรียกว่าวิจิกิจฉาในวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงระแวงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัตินะคนที่หมดวิจิกิจฉานี่จะไม่สงสัยข้อนี้ละแล้วอันที่3ก็คือความที่ประพฤติข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเขาจะเลิกได้นะข้อปฏิบัติอะไรที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ตรงนี้ศัพท์เทคนิคนะว่าวัตโกตูหิตูหละมงคลนะวัตโกตูหละมงคลคือมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่ปฏิบัติเลย
อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
พูดง่ายๆนะพุทธเจ้าก็เคยพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือมีศีลห้าสมบูรณ์แล้วก็มีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมี4อย่างนี้นะ3อย่างแรกก็คือความมั่นใจมันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างที่3อย่างที่4ก็คือศีล5บริบูรณ์นะแค่นี้คุณเป็นโสดาบันละนะคุณเป็นโสดาบันละทีนี้คือตรงเนี้ยอย่างสมมติเราไปเดินตลาดเฮ้ยเราก็เจอคนที่เขามีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์นะเราก็เจอคนที่เขามีศีล5บริบูรณ์นะเอ๊ะแต่คนนี้เขาบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยังเนี่ยคนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันหรือยังเนี่ยก็ต้องดูที่สังโยชน์ที่บอกตะกี้นะคือเครื่องร้อยรัดนะเบื้องต่ํา3อย่างแต่ถ้าเขายังละไม่ได้นะไอ้เครื่องร้อยรัดเนี่ยคือระหว่างที่เราเดินประพฤติตามศีลเนี่ยคุณจะใจทุกวินาทีเนี่ยที่คุณเดินตามมรรคเนี่ยไอ้เครื่องร้ายรัดเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกลอกออกน
ะ
มันจะค่อยร่วงหล่นลงไปพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้เครื่องพวกไอ้เชือกหรือว่าสายยึดของเรือนะเรือที่เขาเดินทะเลอ่ะคุณตาใจนึกออกไหมเขาจะต้องมีเชือกยึดมีเครื่องหวายร้อยอะไรต่างๆนะท
ี
นี้พอฤดูหนาวเนี่ยในอินเดียน้ำมันก็เย็นเขาก็ยกเรือเนี่ยขึ้นบกนะเพื่อป้องกันมรสุมอะไรต่างๆด้วยพอยกเรือขึ้นบกปุ๊บไอ้เชือกเครื่องหวายเครื่องรัดพวกนี้มันอบอยู่กับแดดนะโดนทั้งแดดโดนทั้งความชื้นทั้งความเย็นมันก็จะค่อยเปื่อยผุพังไปนะเช่นเดียวกันถ้าเราเดินตามมรรคเนี่ยปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปนะไอ้เครื่องร้ายรัดเนี่ยมันจะค่อยเปื่อยค่อยหักค่อยผุพังไปนั้นจนกระทั่งมันหักออก3อย่างนะหักออก3อย่างปุ๊บหนุนผงคุณเป็นโสดาบันเลยนะคุณก็เป็นโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผลตอนที่เครื่องร้ายรัดเนี่ยมันยังไม่หมดเนี่ยคุณอยู่โสดาปัตติมรรคนะโสดาปัตติมรรคเนี่ยก็เป็นอริยบุคคลแล้วนั่นคือเส้นทางสู่ความเป็นโสดาบันอริยบุคคลเนี่ยคุณเตือนใจคนประเสริฐคนดีเนี่ยนะมันมีอยู่ทั้งหมด84คู่8อย่างนะก็เราพูดถึงโสดาบันเนี่ย2ใช่มั้ยมรรคผลสกทาคามี2มรรคผลนะอนาคามีแล้วก็อรหันต์เนี่ยมรรคผลแยกกันเป็น4คู่8บุคคล
เป็นคู่ๆเจ้าค่ะ
ใช่เพราะนั้นคุณไปเดินตลาดเนี่ยคุณเห็นคนที่มีศีลคนที่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาเนี่ยคนนี้เขาอย่างน้อยเป็นโสดาปัตติมรรคนะเป็นคนประเสริฐนะ
เจ้าค่ะคือมาในทางที่ถูกแล้วว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะ
เพราะนั้นคุณเป็นอริยบุคคลแล้วคุณดีแล้วประเด็นที่มาคุยในที่นี้ก็คือว่าที่เขาถามมาคุณปริดาถามมานั่นคือเรื่องของความเป็นอรหันต์เนี่ยคืออย่างโสดาบันเนี่ยมันแค่เรื่องศีลใช่ไหมศีลแล้วคุณมีความมั่นใจในพระพุทธธรรมประสงค์นะแล้วก็ถ้าคุณละสังโยชน์3อย่างเครื่องร้อยละ3อย่างนี้ได้เนี่ยคุณเป็นโสดาปัตติผลละแต่ถ้าคุณยังละไม่ได้คุณก็เป็นโสดาปัตติมรรคแต่ถ้าคุณละได้3อย่างนี้คุณก็เป็นโสดาปัตติผลด้วยแล้วถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะน้อยด้วยคุณเป็นสกทาคามีเลยนะเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเป็นสกทาคามี
เพิ่มเข้ามาใช่ไหมเจ้าคะ
มีราคะโทสะโมหะน้อยลง
น้อยลง
ตัวเอง
คือขั้นแรกนะเจ้าคะที่โยมขออนุญาตสักถามเพื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้ความกระจ่างนะเจ้าคะโสดาบันก็อย่างที่พระอาจารย์เล่าแล้วทีนี้จะเลื่อนระดับขึ้นไปสูงเข้าไปเป็นขั้นที่2เนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องเป็นคนที่ละโทสะโมหะทั้งหลาย แบบไม่มีอีกต่อไปสามารถละได้ปล่อยวางได้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ
แค่น้อยลงเบาบางน้อยลง
อ๋อแค่เบาบาง
เบาบางน้อยลงใช่ยังโสดาบันอย่างเงี้ยยังโกรธอยู่นะยังด่าคนอยู่นะถูกเรื่องไม่น่าพอใจก็ยังร้องไห้อยู่นะแล้วก็มีนะในสมัยพุทธกาลนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตามนางสุชาดาก็ตามนะที่เป็นโสดาบันเนี่ยเจอเรื่องกระทบก็โกรธไม่พอใจเหมือนกันนะด่าคนก็มีนะคือนี่เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาเป็นตำนานในสมัยพุทธกาลนะเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยที่เขาคุมได้คือศีลคือกายวาจาในระดับไหนในระดับที่จะไม่พาเขาไปลงนรกนะในระดับที่จะไม่พาเขาไปลงนรกเพราะนั้นอะไรที่มันจะทำผิดแล้วมันจะไปลงนรกเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดพวกนี้เขาจะทำไม่ได้เลยไม่เป็นฐานะที่จะ
ทำไม่ได้คือไม่ทำใช่ไหมเจ้าคะคือไม่ทำเลย
คือใจมันไม่ทำมันทำไม่ได้เลย
เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
อย่างคุณตาใจอย่างเงี้ยถ้าจะให้ไปฆ่าคนน่ะอุ้ยเราทำไม่ได้อ่ะคุณตาใจนึกออกไหมคือเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เลยอ่ะคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำเลยด้วยซ้ำแต่สำหรับบางคนที่เขาเป็นฆาตกรเนี่ยเขาจะคิดอยู่เรื่อยไอ้นี่มันทำฉันไม่ดีใช่ไหมรับมีดก่อนอย่างเงี้ยมันใจมันคนละแบบไงใจคนละแบบเพราะฉะนั้นพอจิตเขาน้อมไปนะในมาอยู่ในทางเนี้ยในทางที่สู่ความเป็นอริยบุคคลความเป็นคนประเสริฐเนี่ยเขาก็จะมีจิตใจที่ทำผิดศีลที่มันจะทำให้เขาไปตกนรกเนี่ยทำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดเลยไม่ได้คิดเลยถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปิดภัยเวร5อย่างนั่นคือไปนรกได้คือไปนรกเนี่ยปิดได้ละไม่ไปละนะถัดมาก็คือถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงนะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงนั่นก็จะเป็นสกทาคามีนั่นก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งทีนี้เรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาของอนาคามีก็คือมีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมานะสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิในที่นี้นี่ก็คือที่พระเจ้าบัญญัติไว้ก็คือเรื่องของฌานทั้ง4นะก็จึงมาถึงจุดที่คำถามของคุณปรีดาวันพอดีนะฌานทั้ง4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะฌานเนี่ยเป็นภาษาบาลีคุณตั้งใจนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆเราก็คือการเพ่งการเพ่งเนี่ยใช้ในภาษาไทยมันยังหมายถึงการบังคับขู่เข็นบังคับให้เพ่งให้มองใช่ไหมการเพ่งนี่ยังทำให้เรารู้สึกปวดตาอย่างเงี้ยแต่ในภาษาบาลีคำว่าฌานเนี่ยคือการเพ่งเนี่ยคือหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อเฉยๆนะคือถ้าเราดู2คำในภาษาไทยเอาภาษาไทยก่อนนะคุณตั้งใจเอาคำว่าเพ่งมากับคำว่าเอาใจจดใจจ่อมานะความว่าเพ่งเนี่ยจะให้ความหมายที่เป็นลบนิดนึงนะว่ามันจะมีการบังคับมีการปวดมีการขู่เข็นอะไรนิดนึงใช่ไห
ม
แต่การเอาใจจดใจจ่อเนี่ยมันไม่มีความหมายอย่างนั้นนะเพราะนั้นถ้าจะแปลให้ถูกคำว่าฌานในภาษาไทยเนี่ยน่าจะแปลนี่ตามความเห็นของอาตมานะน่าจะแปลว่าเอาใจจดใจจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมั่นอย่างแน่วแน่เลยทีเดียว
ใน
ยกตัวอย่างเช่นคุณเอาใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจนะก็คือคุณเพ่งลมหายใจแต่ถ้าพูดภาษาไทยแล้วมันจะงงๆว่าไอ้คุณอย่าเพ่งนะเพราะเพ่งเป็นการบังคับเอางี้ใช้คำให้มันดีนิดนึงก็คือเอาใจจดใจจ่อแต่อย่าบังคับนะเอาใจจดใจจ่อกับลมหายใจนะเป็นให้จิตเราเนี่ยนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนะถ้ามันนิ่งเป็นอารมณ์เดียวแต่ยังมีความคิดอยู่บ้างแต่ไม่มีความคิดเรื่องการปฏิบัติเบียดนั่นเป็นความใจจดใจจ่อระดับที่1ละเป็นฌานระดับที่1ละมีปีติสุขมีองค์ประกอบอะไรต่างๆนะทีนี้ถ้าเผื่อคุณเพ่งเอาใจจดใจจ่อมากลงไปจนทั้งไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆมันไม่มีละเหลือแต่จิตนิ่งๆอย่างเดียวนะจิตนิ่งๆอย่างเดียวมีแต่ปีติมีสุขอยู่อันนี้คือความเพ่งระดับที่2ละความเอาใจจดใจระดับที่2เป็นฌานที่2ละ
เจ้าค่ะคือไม่วอกแวกไปไหนอีกเลย
ไม่มีความคิดต่างๆแล้วไม่มีแล้วมีแต
่
ปีติอย่างอิ่มๆอยู่ในใจอย่างเดียว
เจ้าค่ะ
แล้วคุณเพ่งลงไปอีกเขาคุณเอาใจจดใจจ่อนิ่งเข้าไปอีกแล้วคุณจะมีแต่อุเบกขาไอ้ปีติอะไรมันไม่มีแล้วปีติสุขไม่มีแล้วมันจะไม่มีอาการแบบว่าอิ่มเอิบใจไม่มีมันจะจางไปละเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียวนะอุเบกขานิ่งๆอยู่ข้างในทีนี้อุเบกขามันจะมีสุขเจือปนอยู่นะถ้าคุณปาดสุขตรงนี้ออกไปได้เนี่ยคุณเหลืออุเบกขาล้วนๆเลยเนี่ยนะคุณเอาใจจดใจจ่อยตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยแม่นั่นคือฌานที่4นั่นคือความเอาใจจดใจจ่อระดับที่4ถ้าเราจะเปรียบง่ายๆคุณตั้งใจเหมือนก็เอาแว่นขยายเนี่ยเอามาผ่านแสงอาทิตย์เข้าไปเอาแสงอาทิตย์เนี่ยนะเราออกไปกลางแจ้งเนี่ยตอนกลางวันหน่อยเนี่ยเอาแว่นขยายไปอยู่กลางสนามเนี่ยแล้วก็มันก็จะรวมแสงเข้ามาเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยทำการทดลองสมัยเด็กๆเนาะคุณตั้งใจเคยทำการทดลองไหม
เคยเจ้าค่ะให้มันติดไฟอะเจ้าค
่
ะ
ใช่จุดไฟจุดกระดาษติดหัวไม่ขีดอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องปรับจุดรวมแสงของเจ้าแว่นขยายนี้นะเราต้องปรับจุดรวมแสงของเจ้าแว่นขยายนี้ให้มันเล็กมากที่สุด นะพอเล็กมากที่สุดเนี่ยไอแสงมันจะไปรวมกันตรงนั้นมากที่สุดมันจะมีพลังงานมากที่สุดเลยนะเช่นเดียวกันไอตรงการเอาใจจดใจจ่อการเพ่งตรงเนี้ยเนี่ยแหละคือลักษณะที่ว่านี้นะคือยิ่งละเอียดเข้าไปเล็กเข้าไปแหลมเข้าไปคมเข้าไปน้อยเข้าไปอย่างนั้นอ่ะยิ่งเล็กยิ่งคมยิ่งเหมือนใบมีดโกนเนี่ยยิ่งมันบางๆเนี่ยมันยิ่งคมมากเพราะฉะนั้นมันมีปัญญามีสมาธิตรงนี้จึงมีกำลังในการที่จะไปเชื้อเฉือนกิเลสออกได
้อืมเจ้าค่ะถ้าโยมเปรียบนะเจ้าค่ะอย่างที่จะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจยิ่งขึ้นก็คงจะเหมือนกับแสงเลเซอร์ใช่ไหมเจ้าค่ะที่มันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันตัดอะไรได้หมดเลย
ตัดได้เลยอ
ะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
เดี๋ยวนี้หมอเขาเอานี่เป็นมีดผ่าตัดด้วยใช่
ใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ก็คือความคมความเป็นหนึ่งนั่นเองนะความคมความเป็นหนึ่งนี่ก็คือจะเป็นสมาธิของเขาทีนี้สมาธิเนี่ย เป็นบาดฐานในการที่จะใช้ให้เกิดปัญญาได้นะเป็นบาดฐานในการที่จะใช้ให้เกิดปัญญาได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะบาดฐานในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระองค์บอกว่าความสิ้นอาสวะเนี่ยความสิ้นอาสวะอาสวะคือเครื่องนองเรื่องนะกิเลสทั้งหลายนี่นะถ้าคุณสิ้นอาสวะนี่คุณเป็นพระอรหันต์เลยนะความสิ้นอาสวะเนี่ยเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตฌานบ้างนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ทั้งฌานทั้ง4เนี่ยคุณสามารถทําให้ถึงความสิ้นอาสวะได้ทํายังไงนะคือบางคนนี่เข้าสมาธิละเข้าสมาธิเอาฌาน1พอฌาน1นี่คือเอาแค่คุณมีความใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะไอ้ความคิดชั่วร้ายการปฏิบัติเบียดเบียนคุณไม่มีละมีแต่ความคิดที่ดีๆใช่มั้ยมีปีติสุขมีความอิ่มใจความสบายใจอยู่นะในขณะนั้นเนี่ยมันมีในใจของเราเนี่ยมันมีขันธ์5นะในกายกับใจของเราใช่มั้ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทำหน้าที่กันอยู่นะเราใช้สมาธิตรงเนี้ยคุณตั้งใจเป็นบาดฐานเป็นบาดฐานในการอะไรในการเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลําบากเป็นอาพาธเป็นของยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเห็นแค่นี้นะ
ค
ุณจะทําให้คลายกําหนัดแล้วก็น้อมจิตเนี่ยไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานได้แค่นี้เอง
เจ้าค่ะ
หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณใช้สมาธิไม่ว่าขั้นไหนก็แล้วแต่นี่เป็นพุทธวจนะนะที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบาดฐานในการเห็นตามจริงในการเห็นตามจริงของอะไรของแม่สมาธิของกายเราของอะไรก็ได้ในที่คุณจะหยิบมาเห็นได้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีพวกนี้นะเป็นของไม่ดีนั่นแหละพอเราเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราจะปล่อยวางได้ไอ้ต้องปล่อยวางนี่แหละคุณจะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานได้เพราะนั้นถ้าจะตอบคำถามของคุณปรีดาวันนะก็คือว่าฌานที่1ก็ได้แล้วนะฌานที่2ที่3ที่4ก็ได้ทั้งนั้นอรูปสัญญาสมาบัติอีก4ขั้นอากาสานัญจายตนะอากินจัญญาตนะอะไรต่างๆก็ได้หมดนะเป็นบาดฐานในการก้าวลงสู่นิพพานได้ทั้งหมด
เจ้าค่ะ
พระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้คุณเตือนใจเปรียบเหมือนกับในขมังธนูในขมังธนูนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เป็นกีฬาเล่นกันใช่ไหมเวลาเขาไปยิงธนูเนี่ยเขาจะต้องมีหุ่นฟางหรือหุ่นดินในสมัยนี้ก็จะเป็นเป้าเหมือนกับไอ้กลมๆมานะแล้วก็ซ้อมยิงนะยิงซ้อมอยู่นั่นน่ะซ้อมอยู่นั่นน่ะซ้อมยิงซ้อมยิงซ้อมยิงซ้อมยิงนะจนกระทั่งมีความชำนาญนะพอมีความชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยิงธนูได้ไกลนะสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนจะยิงธนูคุณตั้งใจคุณจะต้องมีกำลังยิงคุณจะต้องมีความแม่นยำใช่ไหมมีกำลังและมีความแม่นยำนะมีกำลังและมีความแม่นยำเพราะนั้นไอ้กำลังของคุณเนี่ยคือสมาธินั่นเองความแม่นยำของคุณเนี่ยคือปัญญานั่นเองนะเพราะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้ที่เปรียบเหมือนกับนายขมังธนูฝึกยิงกับรูปหุ่นดินหรือหุ่นคนเนี่ยนะคุณตั้งใจพระเจ้ายกตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าเราต้องมีการฝึกนะฝึกอะไรนะฝึกให้เห็นตามจริงฝึกยังไงคุณต้องมีสมาธิสมาธิขั้นไหนก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ฝึกอย่าอยู่นิ่งเฉยๆนะพอจิตนิ่งปุ๊บคุณพิจารณาวิจารณาให้เห็นตามจริงตามนั้นว่ามันเป็นอะไรของไม่เที่ยงบ้างเป็นความทุกข์บ้างเป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นลูกศรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลย
เจ้าค่ะก็คืออย่างที่เรานั่งสมาธินะเจ้าคะ
ใช่
พอถึงระยะหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าพอเริ่มจะพิจารณา ว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยอย่างที
่
หลวงพ่อหรือพระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะว่าประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟ
ธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
เจ้าค่ะอย่างเช่นดินก็คือพวกหัวกะโหลกตับไตไส้พุงทั้งหลายแหล่ใช่ไหมเจ้าค่ะกระดูกอะไรพวกนี้แล้วก็มองเห็นไปเรื่อยๆพอน้ำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะน้ำก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองอะไรในกายเราเนี่ยเจ้าค่ะพอถึงลมก็ว่าลมหายใจเรานี่แหละหรือว่าลมที่อยู่ในท้องที่เราผายออกไปบ้างหายใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพอไฟนี่ก็คือความอบอุ่นของร่างกายนี่แหละที่จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรพวกนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถึงจุ
ดตรงนี้เจ้าค่ะ
อันนี้ก็คือว่าคุณเหมือนกับนักแม่นธนูละซ้อมยิงธนูละเราก็จะค่อยคมขึ้นนะคือเราก็จะค่อยพิจารณาให้ดีขึ้นถามว่ามันจะบรรลุเลยไหมมันก็ต้องซ้อมก่อนไงนะซ้อมไปเรื่อยๆเหมือนกับในขมังธนูทีนี้ตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้นะสามารถยิงได้ไกลยิงได้เร็วนะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบตรงนี้เคยไปพูดอีกที่หนึ่งว่ายิงได้ไกลเนี่ยก็คือสามารถเห็นขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าจะอยู่อดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเห็นได้เหมือนกันหมดไม่เที่ยงเหมือนกันน
ะ
เหมือนกับกายที่เราเห็นนะยิงได้เร็วก็คือสามารถที่จะมารู้อริยสัจได้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นยังไงทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ก็คือทำลายกองอวิชชาได
้นะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราซ้อมนะซ้อมอะไรเข้าสมาธิเห็นตามจริงเข้าสมาธิเห็นตามจริงซ้อมอย่างนี้ซ้อมอย่างนี้ซ้อมอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บคุณได้แน่นอนนะไม่ว่าชั้นไหนก็ได้แต่ต้องมีสมาธินะถ้าใครจะบอกว่าต้องชั้น4เท่านั้นพุทธวจนะตรงนี้บอกว่าชั้น1 2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าใครบอกว่าคุณไม่ต้องมีสมาธิคุณก็ทำได้อันนี้ไม่ใช่ละ
เจ้าค่ะ
ต้องมี
ทางแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ต้องมีแต่ขั้นไหนก็ได้ต้องขั้นไหนก็ได้คือมันต้องมีศีลสมาธิปัญญาคนจะมีสมาธิได้คุณต้องใจไม่ร้อนนะอย่าไปมีคนร้อนใจถ้าคุณไม่ร้อนใจแล้วคุณก็ต้องมีศีลคุณถึงจะไม่ร้อนใจได้อย่างงี้นะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่คุณปรีดาวันได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็คงจะตอบได้เลยว่าตามที่ถามมานั้นเนี่ยนั่งสมาธิไม่ว่าจะฌานไหนจะไปถึงพระอรหันต์ได้ทั้งนั้นแหละ
ใช
่ขึ้นอยู่ที่ว่าการซ้อมหรือว่าการ
นานของเรา
เข้าสมาธิเจ้าค่ะของเราแล้วเราก็เมื่อไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะเห็นตามจริงได้พอเห็นตามจริงได้เนี่ยโยมคิดว่าอาจจะมีขั้นเนี่ยอย่างโยมคิดว่าตัวโยมเองยังว่าเห็นตามจริงนะเจ้าค
่
ะแต่มันยังละวางไม่ได้อย่างเงี้ยเจ้าค
่
ะ
ก็
เท่ากับเรายังไม่ได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ
คือมันจะค่อยๆลาดลงไปเหมือนไหลทะเลคุณตั้งใจนะคือในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมันจะลาดลงไปเหมือนไหลทะเลมันจะไม่แบบปุ๊บปั๊บบูมตู้มแล้วก็โอ้โหไล่หมดเลยโอ้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันค่อยๆลาดไป
สึนามินะเจ้าค่ะสึนามิมากวาดทีเดียว
เพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกไปนะถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยทำไมไม่เห็นสักทีคุณฝึกไปเพราะว่าไอ้เหมือนกับไอ้น้ำเนี่ยกับลมแดดเนี่ยมันอบทำให้ไอ้หวายเชือกอะไรต่างๆของเรือเนี่ยมันค่อยๆผุไปอยู่แล้วนะถ้าเราไปหยุดเนี่ยสิมันถึงจะไม่ดีนะเราทำไป
อาศัยเวลาใช่ไหม
ใช่ใช่ทำไมฉันยังไม่บรรลุสติทำไปเถอะให้มีกำลังใจทำต่อไปนะให้สบายใจอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะอันนี้ก็โยมขออนุโมทนาสาธุเลยนะเจ้าค่ะว่าก็คงได้รับความกระจ่างกันละดังนั้นคำถามสุดท้ายที่โยมอยากจะขอถามตรงนี้นะเจ้าค่ะ อาจจะเคยถามมาแล้วแต่ว่าอยากจะขอถามย้ำนะเจ้าค่ะว่าดังนั้นเนี่ยคนที่จะไปถึงเป็นพระอรหันต์นะเจ้าคะก็คือบรรลุว่าจะไม่เกิดอีกเลยแบบว่าเข้าสู่นิพพานอย่างตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถเป็นคนธรรมดาอย่างเราท่านๆนี่แหละแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มองเห็นละวางได้จริงๆถูกไหมเจ้าคะ
ถูกต้อง
ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเดียวถึงจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเจ้าคะ
เครื่องแบบเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคือคนที่จะเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์นะคำว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องศีล8นะต้องมีศีล8เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะทำให้เขาอยู่ในมันสามารถที่จะรองรับจิตใจที่มันบริสุทธิ์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ต้องมีศีล8อย่างน้อยนะส่วนเครื่องแบบอย่างอื่นเช่นจะโกนผมไหมจะนุ่งขาวหรือเปล่านะขอให้คุณมีศีล8ก็โอเค
เจ้าค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่เนื้อในของตัวเราจริงๆของผ
ู้
ปฏ
ิ
บ
ั
ติจริงๆนะเจ้าค่ะ
เพราะถ้าเราดูเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติต่างๆเนี่ยความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะมันอยู่ที่จิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจแบบไหนล่ะที่จะรองรับคุณธรรมตรงนี้ได้นั้นจิตใจคุณต้องประพฤติพรหมจรรย์ศีลก็อยู่ที่ใจเนี่ยหมายไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบ เนาะ
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและคุณปรีดาวันผู้ถามก็คงจะเข้าใจกระจ่างแล้วนะคะค่ะเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรารวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เราพบกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการธรรมารับอรุณเป็นช่วงของสากัจฉาเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้มากราบนมัสการลาและกราบขอบคุณพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการลาและกราบขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญบาน
สาธุเจ้าค่ะ